بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ما عليكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمصلي يا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سالنا سلام ز الله زيجو يا يولي أمباي بعثه الله رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى أمملت كتك ولي منه kuwa ni rehma kwa walimwengu, lakini pia sala na salam za Allah ziwe juu ya sahaba zake watukufu wema waliotangulia na wale ambao wameshikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama واهتدى بهديه نوكاونغوكا kwa muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama waqtafa atharihi nawakashikamana na kuzifuata nyenendo za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wasara ala nahjihi ila yawmiddin na wakapita juu ya njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mpaka siku ya kiyama. Baada ya utangulizi huu katika kikao chetu hiki cha pili, baada ya kikao cha jana ambacho nilikusomeeni hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ambayo alielezea bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya makundi mawili ya watu wa motoni. Hatuna shaka kwamba angalia watoto, bishara ya kutajwa watu kuwa ni watu wa motoni si bishara nzuri, ni bishara ya uovu na ni bishara ya shari. Na sifa ya mwanamke wa Kiislamu ni kujiepusha na kila bishara iliyokuwa mbaya yenye kumbashiria katika shari. Tukumbuke ya kwamba mtume alayhi salatu wassalam ameeleza أربع من السعادة، vitu vinne ni katika wema na ni katika starehe na furaha katika maisha ya mwanadamu. Katika hivi vitu vinne mtume sallallahu alayhi wa sallama akaanza kutaja akasema al-mar'atu saliha, kitu kizuri cha kwanza chenye kuleta furaha katika maisha na utulivu na amani ni mwanamke mwema. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipotaja vitu vibaya akasema arba'un min ash-shaqa, vitu vinne ni katika shari ni katika uovu cha kwanza akataja almar'atu as-su', akasema ni mwanamke muovu, mwanamke mbaya. Na sifa ya Muislamu ni kufanya juhudi ya kuwa mtu mwema, ambaye itakuwa yeye ni sababu ya kupatikana furaha katika maisha ya dunia. Bali katika hadithi mashuhuri, mara nyingi hadithi hii pia imesomwa na mashehe, mara nyingi hadithi hii inafundishwa, hadithi ya Abdullah ibn Amr, ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, ad-dunya mata'un, dunia ni starehe, ni nyumba ya furaha, na Allah tabarak wa ta'ala ameiwekea namna mbali mbali za furaha na starehe. Lakini Mtume akasema, wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-saliha, bora ya starehe za dunia ni mwanamke mwema. Nimetanguliza hizi sehemu za hadithi mbili kuonyesha kwamba kinachohitajika ni mtu kuwa mwema, awe mwanaume na awe mwanamke. Na kwa kuwa hadithi iko pamoja na wanawake, basi nitapenda nizungumze katika upande unaowahusu wanawake. Lengo ni kila mmoja ajitahidi awe ni mwanamke mwema. Munafahamu enyi wanawake wa Kiislamu kwamba katika watu watakaokuwa wachache peponi ni wanawake. Katika watu ambao watakuwa ni wachache peponi ni wanawake. Bila shaka mtaishasikia hadithi ya Isra, Mtume alayhi salatu wassalam alipotembelea peponi na kisha akatembelea motoni akiwa na Jibrilu alayhi salam, alikuta wengi wa watu wa motoni ni wanawake. Wengi wa watu wa motoni ni wanawake. Ikishakuwa ibara inasema wengi wa watu wa motoni ni wanawake, maana yake kinyume chake ni kwamba wachache wa watu wa peponi ni wanawake. Sasa katika uhai huu ni wewe mwanamke wa Kiislamu ufanye pupa ya hali ya juu kuwa ni miongoni mwa wanawake wema, ili uwe ni miongoni mwa wachache watakaokuwa wanawake wa peponi. Na kutokamana na hili, nikapenda nikusomeeni hadithi katika Sahihu al-Bukhari, ambayo inatoa sura na picha. Tunaweza kujifunza baadhi ya mambo ikiwa tutafanikiwa kuimaliza hadithi, na kama tutakuwa hatukufanikiwa kuimaliza hadithi, basi tutaangalia katika kipindi kingine, tukipata nafasi ya kutembea katika mji wenu tutaimalizia. Hadithi hii inamhusu Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, nasi tukiwa katika masiku ya Dhulhijja. Hadithi inamhusu Nabiullahi Ibrahim alayhi salam na mkewe Hajar, Ummu Ismail. Na Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameisimulia hadithi hii katika sahihi yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim radiyallahu anhuma, asema qala ibn Abbas, jaa Ibrahimu bihajar وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت. أليكوج إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام نمكي هاجر أكي وهاجر يكون نمتتواك إسماعيل أنم يونيشا أكجناو مبكا أكجكوا ويكا kwenye nyumba, inda albayt, inda dawhatin, chini ya mti, kwenye kichuguu ambacho palijengwa baitullahi alharam, msikiti wa Makka, al-Kaaba. Akaja na mkewe na mtoto wake, eneo ambalo lilikuwa lina mti mkubwa fauka Zamzam, juu ya kisima cha Zamzam, fi a'la al-masjid, eneo ambalo liko juu ya msikiti. Walaysa bi Makkah yawma idhin ahadun walaysa biha ma'un, na wakati huo katika mji wa Makkah hakuna mtu yoyote anayeishi Makkah, na wala hakuna maji. Eneo jeupe, halina watu wanaishi katika eneo hilo. Fawadahuma hunalika, akamweka mkewe na mtoto wake katika eneo hilo. Wawadaa indahuma hiraban fihi tamrun wasiqaun fihi maa, akawawekea chombo, kifurushi, mfuko ambao ulikuwa na tende, na kibuyu ambacho ndani yake kilikuwa na maji. Kwanza Nabiullah Ibrahim alayhi salam, ambaye ni abul anbiya, baba wa manabii, wazazi wake walikuwa ni washirikina. Allah akampa kazi ya utume, akaanza kulingania da'wa ya tauhid. Watu wa mji wake wakaikataa da'wa, hata wakafikia hatua ya kumchoma moto Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Alifanya da'wa katika mji wao kwa muda mrefu, na hawakumuamini isipokuwa watu wawili, Sara na Lu, ni mtoto wa ammi yake Ibrahim, na Sara alikuwa ni mkewe Ibrahim. Hawa watu wawili peke yake ndio waliomwamini. Akahama katika mji wake na alitembea katika miji tofauti tofauti katika da'wa. Alipoingia na mkewe katika mji wa Misri, Sara, mfalme wa Misri alitaka kumchukua Sara, kwani ilikuwa tabia ya mfalme yule dhalim, kila mwanamke atakayemuona yeye ni mzuri alikuwa anamchukua na kufanya dhulma kwa mume wa yule mwanamke. Kwa hivyo alipoingia Ibrahima na Sara katika mji wa Misri, yule Firauni ambaye ni mtawala wa Misri akapewa habari za uzuri wa Sara, akaagiza apelekewe Sara. Alipomkurubia Sara, viungo vyake vikapooza, akaomba msamaha, akarudia mara ya pili, viungo vyake vikapooza, akawaambia askari wake, mmeniletea mwanamke ama mmeniletea jini? Kisha akampa zawadi Sara ya mjakazi ambaye ndiyo Hajar. Kwa sababu Sara alishakuwa na umri mrefu, ashakata tamaa ya kuzaa, tayari anakurubia miaka 70-80 huko, mzee. Ibrahima ana miaka 90 na anakaribia miaka 100, ashavuka miaka 90. Sara akamwambia mumewe Ibrahim alayhi salam, mchukue huyu binti awe mkeo, huenda Allah tabaraka wa taala akakuruzuku kutokea binti huyu ukapata mtoto. Wameishi miaka mingi na hawakujaliwa kupata mtoto. Sara kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwema, mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala hakuona tatizo mumewe kupata mtoto kupitia mwanamke mwingine asiyekuwa yeye, akampa mumewe jaria ambaye ni Hajar. Kwa Ibrahima akawa na Sara na Hajar. Allah akajalia Sara akapata ujauzito, na umri wa Ibrahima ushavuka miaka 90, anatafute miaka 100, na umri mkubwa. Sara akapata mtoto Ismail. Kukatokea mambo ya wivu ambayo yalimpata Sara, wivu kawa mkubwa kidogo. Kisa chake kidogo kirefu, na mimi sitapenda nikizungumze hichi, si mahali hapa mambo ya ndoa. Kwa hiyo sina haja ya kuzungumza mambo ya wivu yako namna gani na wivu wa Sara ulikuwaje mpaka ukapelekea Ibrahima kuitenganisha ile familia yake. Sara abakie Baiti al-Maqdis Filistin, na Hajar ampeleke Hijaz Makkah. Na Allah ana hikima yake, anapotaka kulipitisha jambo na kuieneza da'wa yake, kuna mambo atayapitisha ili atimize lengo lake ambalo amelikusudia Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ugomvi ukawa mkubwa baina ya Sara na Hajar. Hatimaye Ibrahima akaihamisha familia yake moja ya huyu binti Hajar na mtoto wake Ismail, akenda nao mpaka Hijaz Makkah. Hakuna nyumba, hakuna watu, hakuna maji, akawaweka pale. Baada ya kuwaacha pale, kawaachia mfuko wa tende na kibuyu cha maji. Kwa hiyo watakula tende, watakunywa maji, mama na mtoto wake msichana na mtoto wake mchanga. Kawaacha pale. Thumma qafa Ibrahimu muntalikan, kisha Ibrahimu akawapa kisogo wanaondoka baada ya kuwaweka pale. Fatabiatuhu umu Ismail, mama Ismail akamfata mumewe nyuma. Faqalat ya Ibrahimu aina tadhhab, akamwambia ewe Ibrahimu unakwenda wapi? Watatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay, halafu wataka utuache sisi, unatuacha sisi katika ardhi hii jangwa ambalo hakuna watu wala hakuna kitu chochote. Faqalat lahu dhalika miraran, akarudia haya maneno, Ibrahima hamjibu, anaendelea tu kuondoka. Na mama Ismail anamfuata mumewe nyuma, anamwambia Ibrahim unakwenda wapi? Unatuacha sisi katika hili jangwa ambalo hakuna watu wala hakuna kitu chochote. Ibrahima hamjibu, mwanamke anarudia maneno, mume hajibu chochote. Wajala la yaltafitu ilaiha, Ibrahima akawa hamtazami, hageuki kumwangalia mkewe. Kwa nini hageuki kumwangalia mkewe na mkewe anamsemesha? Jambo la kuenda kuiweka familia mahala hakuna nyumba, hakuna watu, si jambo dogo, ni jambo zito sana. Lakini hii ni amri amepewa na Allah tabaraka wa taala, na yeye amepewa mtihani huu na Allah, na ni lazima autekeleze. Ndio Mtume asema ashaddu nasi balaan al-anbiya, wenye mitihani mikubwa zaidi katika wanadamu ni mitume. Mitihani ya mitume ni mizito sana. Anaambiwa na Allah aipeleke family yake akaiweke katika Dauha kule Makka, hakuna nyumba, hakuna watu. Kaipeleka familia katekeleza amri ya Allah. Mkewe ni msichana bado, na mtoto ni mchanga, halafu amewaacha pale na kianzio cha chakula, tende na maji. Mama Ismail alipoona Ibrahima mumewe hamjibu chochote, faqalat la, akasema kumwambia mumewe, Allahu alladhi amaraka bihadha, hivi hichi kitendo ambacho unatufanyia Allah ndo amekuamrisha ufanye hivi? Qala na'am, kamjibu akamwambia ndiyo, si jambo nimelifanya kwa mapenzi yangu, ni amri nimepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, sina budi, lazima niitekeleze. Na kwa sababu yule mama ashalelewa kwenye nyumba ya Mtume, na malezi ya nyumba ilikuwa ni malezi ya dini, yanawalea family katika taa, kutii maelekezo ya Allah, kutii maelekezo ya Mtume, kutii maelekezo ya mume. Jawabu ya Ummu Ismail, hapakuwa na swali tena, alisema tu qalat idhan la yudayyuna, ikiwa Allah ndiye aliyekuamrisha hilo, basi kuwa na amani, na ninaamini kwamba Allah hatotutupa, Allah hatotutupa, wewe nenda. Thumma rajaat, kisha Ummu Ismaila akarudi zake kwa mtoto wake aliyekuwa amemwacha chini pale. Hapa tuna jambo la kujifundisha sisi. Angalia sifa ya mwanamke hapa ya kwanza. Mumewe kamchukua kampeleka kwenye ardhi isiyokuwa na watu wala haina majumba. Kamuweka pale. Kamwachia chakula cha muda na maji ya muda. Mume anaondoka. Mke anamuuliza mume. Mume anaondoka, anamfuata anamuuliza, mume hamjibu. Mpaka ilipofikia hatua amwambia, Allah amekuamrisha hili, kwa sababu anajua mumewe ni mtume. Na wewe, mumeo akifanya jambo muuliza, dini imekufundisha hivi? Akikwambia ndiyo, huna haja ya kuendelea na maneno, kwa sababu tabia ya mwanamke ni hii. Sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Tumesikia, hatuna swali, hakuna hoja, hakuna maoni, wala hakuna rai ya kutoa. Wa ata'na, tunatii tulivyoamrishwa, tunatii tulivyokatazwa. Ummu Ismail akarudi. Jiulize, hii tabia unayo? Hii tabia ya Ummu Ismail unayo? Swali alouliza ni moja tu, Allahu amaraka bihadha? Ibrahim nauliza, Allah amekuamrisha jambo hili? Kajibu ndiyo. Na wewe, ikiwa panamitokea jambo na mumeo, na ukamuuliza mumeo, dini imefundisha hivi? Akakwambia ndiyo, akakusomea hadithi, ama akakusomea aya, ama akakusomea kauli ya sahaba, wewe huna nyongeza tena. Wajibu wako tumesikia, tumetii. Thumma rajaat, kisha Ummu Ismail akarudi. Kauli aliyozungumza Ummu Ismail Hajar, alimwambia tu, ikiwa Allah amekuamrisha hivi, basi Allah hatotutupa. Akarudi na mume akaendelea na safari. Asema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, famtalaqa Ibrahimu hatta idha kana inda thaniya, Ibrahima akaondoka akenda mpaka alipofika kwenye njia za juu ya milimani. Haithu la yaraunahu, mahala ambapo hawamuoni wala yeye hawaoni. Familia yake imeshakuwa mbali na yeye pia yuko mbali. Wao hawamuoni wala yeye hawaoni. Istakbala biwajhihi albayta, alielekeza uso wake kwenye Kaaba. Thumma daa bihaulai alkalimat, kisha akamuomba Allah tabarak wa taala kwa haya maneno. Na hapa pia tuna jambo tujifundisha. Ibrahim alayhi salam, ambaye Allah tabarak wa taala alimuamrisha aipeleke familia yake katika ardhi ya Hijaz, ardhi ambayo haina watu wala haina majumba, akatekeleza ile amri, akaiweka familia, akaondoka, akenda mpaka ikafika mahala yeye haioni ile familia na wala wao hawamuoni. Akaelekea kwenye Kaaba, akamuomba Allah kwa haya maneno, wa rafa'a yadaihi, na akainua mikono yake juu. Faqala, akasema, rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri bi zar'in 'inda baytika al-muharram. Aya zilizokuja katika surati Ibrahim, aya 37. Ibrahima, Allah amenukuu haya maneno ya Ibrahim, akatuambia Allah tabaraka wa taala juu ya haya maneno aliyozungumza Ibrahim. Ibrahim aliinua mikono yake juu akasema, rabbana, mola wetu Allah, inni askantu min dhurriyati, hakika mimi nimewawekea makazi sehemu ya familia yangu, mke wangu mdogo na mtoto wake, biwadin, nimewaweka kwenye jangwa, ghaira dhi zar'in, jangwa ambalo, ghairi dhi zar'in, halina mimea, 'inda baytika al-muharram, sehemu ambayo ni kwenye nyumba yako tukufu. Rabbana liyuqimu ssala, mula wetu, nimeiweka hii familia yangu hapo wapate kuisimamisha ibada yako ya sala kwa kutekeleza wajibu uliowaamrisha. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim, jalia nyoyo za watu zielekee huko kwenda kuishi na wao. Warzuquhum min ath-thamarat, na uwaruzuku namna mbalimbali ya vyakula na matunda. La'allahum yashkurun, wapate kukushukuru juu ya neema zako. Akaomba hii dua akaendelea na safari. Hapa kuna nukta ya kujifunza. Kwa nini Ibrahima hakuiomba dua mbele ya mkewe ili mkewe aitikie amin? Kwa sababu dua, miongoni mwa dua ambazo ni haraka kupata majibu, ni dua unayomwombea ndugu yako Muislamu, inda dhahari ghaib, akiwa mbali na wewe, akiwa hayupo karibu na wewe. Wewe humuoni wala yeye hakuoni. Hii ni sehemu muhimu sana ya kumuombea dua ndugu yako. Na unaweza ukapata mmoja katika mitihani, mme wako akawa ni mtu hasikii, mjeuri, hataki dini, hapende ibada, mkorofi, muombe dua. Ametoka kwenda kwenye shughuli zake, wewe nenda kwa mola wako, rukuu rakaa zako mbili, nyanyua mikono yako kwa Mola wako, mwambie Mola wako akurekebishie huyo mwanamume ambaye hasikii, jeuri, haangalii family, hana muda wa kuangalia watoto na mke. Muombee dua, waombee dua watoto zako, kwa sababu unapomwombea dua mtu ambaye yuko mbali na wewe, Allah tabaraka wa taala anawawakilisha malaika, wanaitikia amin. Na amina inayoitikiwa na malaika ni daraja yake ya juu zaidi kuliko amina inayoitikiwa na wanadamu, kwa sababu malaika ni viumbe ambao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ni viumbe watukufu. Ibrahim akaombea dua familia yake, akaendelea na safari. Angalia hii familia, baba yukoje na mama yukoje. Tumejifunza kwamba hii ni nyumba iliyokuwa nyumba yenye dini, nyumba ya watu wema. Mama mtu mwema alipoambiwa Allah ndio katoa amri hii, hakumwambia mbona Allah amekuja kutuweka sehemu hakuna nyumba, mbona Allah amekuja kutuweka sehemu hakuna watu, kwa nini Allah anatuletea mitihani tusiyoiweza, mbona ikadha na kadha, kama ambavyo ni desturi za watu wa leo. Alijisalimisha kwa Allah na akasema idhan la yudayyuna, ikiwa ni hivyo basi Allah hatotutupa. Na kuonyesha kwamba Allah hatowatupa, mumewe naye alipofika mbali akalikabidhi jambo la familia yake kwa Allah, asema Abdullah ibn Abbas, وجعلت أم إسماعيل تربع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. أكوا ماما إسماعيل أنا منيونيشا مناي إسماعيل نانكون ويالي ماجي ألواتشي ونمميوي نتندي ألزواتشي ونمميوي حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها, maji yaliyokuwa kwenye chombo yakaisha, tende zikaisha, mama akapata kiu na mtoto akapata kiu, manake maziwa hakuna. Kwa hiyo mama hana maji, maziwa hayatoki, mtoto hana chakula, hanyonyi, kiu kikawashika mama na mtoto. Mtoto anahangaika, na nyie kina mama mwajua mtoto akiwa na njaa analia kiasi gani, mwajua. Waja'alat tanzuru ilayhi yatalawa, ikawa Ummu Ismaili anamwangalia mtoto anavyohangaika na kile kiu, anajipiga piga na kuhangaika na kugaragara chini, mtoto mchanga, na yeye mwenyewe hana cha kumpa mtoto kwa sababu yeye mwenyewe ana kiu na hana maji ya kunywa. Fantalaqat karahiyata an tanzura ilayhi, akaona salama na huruma inazidi, bora niondoke hapa. Akamwacha mtoto chini pale katika dauha, akaondoka, akamwacha mtoto akiwa anasikia huzuni ya kuendelea kumwangalia mtoto wake anapohangaika na kiu, kama mtu anataka kukata roho, yuko kwenye sakarati al-maut. Fawajadat as-safa aqrab jabalin min fil ardi yaliha faqamat alayhi, alipoondoka kufika mbele akauona mlima wa Safa, mlima ambao ulikuwa ndio mlima uliokuwa karibu na yeye, na si mlima mrefu kama ile milima mingine aliyokuwa kiona mbele yake. Akasimama kwenye ule mlima. Thumma istaqbalat alwadiya tanzuru, kisha akawa analiangalia lile jangwa. Kapanda juu ya mlima anaangalia jangwa, labda nitaona mtu niombe msaada wa maji, au nitaona nyumba nikaombe maji. Angalia, hal tara ahadan, je, ataona yoyote? falam tara ahadan, hakuona mtu yoyote wala hajaona nyumba yoyote. Fahabatat min as-safa hatta idha balagat al-wadiya, akateremka kwenye mlima wa Safa mpaka akafika kwenye tambarale ya ule mlima. Alipofika chini ya mlima, rafa'at tarafa dir'uha, alinyanyua ncha ya gauni yake, akashika gauni yake. Thumma sa'at sa'ya al-insani al-majhud, akaanza kukimbia mkimbio wa mtu aliyechanganyikiwa, hajui anakwenda wapi. Mtoto analia na kiu, hali ya mtoto mbaya, yeye mwenyewe hali yake mbaya. Akakimbia yule mama, hatta idha balagat alwadiya rafa'at, hatta idha jawaza alwadiya, mpaka alipomaliza lile jangwa. Thumma atat almarwa, akaufikia mlima wa pili unaitwa Marwa. Akakimbia kutoka mlima wa kwanza mpaka akafika mlima wa pili Marwa. Faqamat alayha, akaupanda ule mlima akasimama juu. Wa nadharat hal tara ahadan, akasimama anaangalia kulia na kushoto, labda ataona mtu yoyote wa kumpa msaada. Falam tara ahadan, hakuna mtu aliona. Fafa'alat dhalika sab'a marrat, alikimbia kwa namna hiyo mara saba. Atoka Safa kimbilia Marwa, atoka Marwa anakwenda Safa, atoka Safa anakwenda Marwa, mara saba. Wewe waweza kusawiri ukafikiria alichanganyikiwa kiasi gani na hali ya kiu cha mtoto wake na yeye mwenyewe, na uzito wa hali aliyokuwa nao ulikuwa ni mkubwa kiasi gani. Mtoto analia anahangaika, na yeye hana namna ya kupata msaada. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, fadhalika sa'yu an-nas baynahuma, hiyo ndio ile sa'i, kukimbia wanapokimbia mahujaji kama hawa ndugu zetu waliokwenda hija leo wako kule, na wenyewe watafanya sa'i. Allah ameiweka kumbukumbu ya kitendo kilichofanywa na Ummu Ismail, kitaendelewa kuenziwa kile kitendo mpaka kiyama. Watu wanaokwenda haji na wao wakitoka kumaliza tawafu wakaja wakasali rakaa mbili katika makamu Ibrahim, wakitoka katika makamu Ibrahim wanakwenda Safa, wanapanda mlima wa Safa, halafu wanateremka, wanakimbia, wanakwenda Marwa, wanapanda Marwa, wateremka, na wenyewe wanafanya hivyo walipofanya Ummu Ismail mara saba. Falamma ashrafat ala al-Marwa, ilipofika mara ya saba yule mama yuko juu ya mlima wa Marwa, sami'at sawtan, alisikia sauti. Amekimbia mara saba, amechoka, anaangalia kulia na kushoto. Katika mlima wa Safa hakuna msaada, katika mlima wa Marwa hakuna msaada. Kakimbia mara ya kwanza, kakimbia mara ya pili, hivyo mpaka akafika mara saba. Mama amechanganyikiwa. Faqalat, akasikia sauti. Aliposikia sauti, sauti ina ibara fupi, akaiambia sihi sahin turidu nafsaha. Embu tulia usikilize, hii sauti ya nini? Anaiambia nafsi yake, ajiambia mwenyewe, embu sikiliza hiyo sauti ya nini. fahim, manake nyamanza, simama usikilize hiyo sauti unayoisikia ni sauti ya nani. Thumma tasamma'at, akakisha akasikiliza ile sauti. Fasami'at aidan, akasikia vile vile tena, mbona sauti kama kuna anayemsemesha. Faqalat, akasema Hajar, qad asma'ta in kana 'indaka ghiwas, anaiambia nafsi yake, umesikia kama vile kuna msaada umekuja kukusaidia. Alipoangalia kule alipomlaza mtoto wake, fa idha hiya bil malaki 'inda mawdi'in zamzam, mara muona kuna malaika yuko kwenye kile kisima cha Zamzam, ambacho sasa hivi ndo kuna kisima. Wakati ule kulikuwa hakuna kisima, alikuwa kamlaza mtoto wake tu pale. Sehemu ambayo kuna kisima cha Zamzam ndipo alipokuwa amelazwa Ismail na mamake. Fabahatha bi'aqbihi au qala bijanahihi hatta dhahara al-ma, yule malaika akapiga bawa lake pale au kisigino chake, maji yakatoka. Faja'alat tuhawwidhuhu wa taqulu biyadihi hakadha, akawa anayatuliza yale maji na kukusanya udongo kuyazuia maji yasitawanyike. Na ibara ya neno alilokuwa akilisema yule mama Hajar alikuwa akisema Zamzam, ikiwa na maana ya kwamba tulia, kitulize yale maji yatulizane pale. Akayatengenezea yale maji uzio mzuri, maji yakajaa kwenye kile kijisehemu ambacho alikitengeneza. Baada ya kuwa ametengeneza, waja'alat taghrifu min al-ma'i fi siqa'iha, akawa yule mama anachukua yale maji anajaza kwenye chombo chake, kile kibuyu cha maji anajaza mle. Wa huwa yafuru ba'du ma taghrif, na maji yanaendelea kutoka. Anajaza chombo, chombo kimeshajaa, maji yanaendelea kutoka. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, asema mtume sallallahu alayhi wa sallama, yarhamullahu umma Ismaila, Allah amrehemu mama Ismail Hajar, Allah amrehemu. Law tarakat Zamzam, law angeleacha yale maji ya Zamzam asiyatengenezee ule uzio. Au qala law lam tughrif min al-ma'i lakana zamzamun aynan ma'ina, law asingetengeneza yale maji akayatengenezea uzio, lingekuwa Zamzam ni bwawa au mto kama mito ya maji mengine. Lakini mama Ismail alipoyatengenezea yale maji uzio, yale maji hayakuvuka sehemu yaliyotengenezewa na umu Ismail, rehma ya Allah tabaraka wa taala. Kuna kitu tujifundisha hapa. Asema Ibn Abbas, fasharibat, akanywa maji. Wa ardhat waladaha, akapata uwezo wa kumnyonyesha mtoto wake. Faqala laha almalaku, yule malaika akamwambia Hajar, la takhafu, musiogope. La takhafu ad-dai'a, musiogope huu kwekwe mlioachwa hapa peke yenu, kwamba mmetelekezwa huku kutelekezwa, musikuogope. Fa innaha huna baitullah, hapa patajengwa nyumba ya Allah. Yabni hadha alghulamu wa abuhu, nyumba hiyo itajengwa na huyu kijana na babake. Wa inna Allah la yudhi'u ahla, na Allah tabaraka wa taala hawapotezi, hawatelekezi watu wake. Je, wewe hupendi familia yako iwe ni ahlullah, iwe ni familia ya Allah, Allah itunze? Haiwezekani kama wewe na mmeo hamtakuwa ni katika salihin, katika watu wema. mazingira yanatengenezwa ili Allah aihifadhi familia, ailinde familia, baba na mama, watoto wafata njia ya baba na mama, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, na familia zao, watoto wao, vizazi vyao vikafuata ile imani walionayo wazazi wao, baba na mama, alhaqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wazazi na watoto wao katika pepo. Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, na wale walioamini na kizazi chao, watoto wao wakawafuata wazazi wao katika imani walionayo, alhaqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wale wazazi na watoto wao katika pepo. Wama alatnahum min amalihim min shay, kullu mri'in bima kasaba rahin, na wala hatutampunguzia yoyote katika malipo ya matendo yake, kila mmoja atalipwa yale aliyoyaona aliyofanya kwa mikono yake duniani. Lakini kwa sababu baba alifanya juhudi na mama akafanya juhudi, watoto wakaamini walivyoamini wazazi wao, wakashikamana na dini walioshikamana nayo wazazi wao, furaha ya Allah na mapenzi yake kwa waja wake, atakuchukua wewe na mme wako na watoto wenu mkaishi katika pepo moja. Furaha ikoje? Furaha itakuwa kubwa namna gani wewe na mme wako na watoto wako? Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'ik muttakiun, lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Kwa nini juhudi zisifanyike? Kwa nini watu wasijitume? Mama ukafanya juhudi, baba akafanya juhudi, mukapata dhurriyatun tayyiba, mkapata kizazi chema, watoto hawasikii. Tenga muda mama, mlilie Allah. Baba tenga muda, alilie Allah, tengeneze dhuria, kutengenezea watoto. Anayeweza kurekebisha na kubadilisha nyoyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tujifundisha hapa subira ya mama Ismail, uvumilivu aliokuwa nao, kavumilia upweke wa kuachwa yeye na mtoto wake, hakuna anis, hakuna wa kumlewaza, lakini ni amri ya Allah, maelekezo ya Allah. Hakuna kukasirika, hakuna kumnunia mume wake, hakuna kuona kama mume wake ana msimamo mkali, hakuna kuona kama mume wake hajali family. Hii ni amri ya Allah, tutekeleza maamrisho ya Allah. Mama akasubiri, na Allah hakutaka kuleta faraja haraka. Ingewezekana Allah alipoona kwamba maji yameisha, tende zimeisha, hawa ni waja wangu hawana chakula, malaika peleka chakula, angeweza, lakini hasha, hapana. Embu tumuone huyu mwanamke, ni kweli kasubiri kwa ajili ya Allah? Mtoto analia, anapiga kelele, anagaragara, mama hana cha kushika, hamna maji, hamna chakula, yeye mwenyewe ana kiu, mtoto ana kiu. Kainuka, kachukua sababu, nenda katafute, sipendi kuona mtoto wangu anahangaika, ngoja nitoke, labda nitapata msaada. Kapanda mlimani, angalia kulia na kushoto, hakuna msaada. Kateremka, kule kuna mlima mwingine, kashika gauni yake kapandisha juu, kakimbia mwanamke, kenda paka kapanda mlima mwingine, angalia kulia na kushoto, hakuna msaada, hakuna nyumba, hakuna mtu. Kateremka, karudi alipotoka, yahidati, jambo limemshughulisha, mtoto analia anahangaika, yeye mwenyewe ana kiu, lazima atoke akatafute. Aenda kutafutia wapi? Angalia mlimani, bonde tupu, hakuna nyumba, hakuna mtu, atakwenda wapi kule? Allah alipoona akakimbia, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba, amletea faraja. Inna ma'al usri yusra, kwenye uzito kuna wepesi. Faraja imekuja sasa, sikia sauti kama inamsemesha, asikiliza, ni sauti gani? Malaika kaisha kuja kamletea maji ya Zamzam, maji ambayo ukianywa kiuishe kiu itaisha, ukianywa upate akili utakuwa na akili, ukianywa upote upone maradhi utapona maradhi. Utakaponuia wewe kuomba ndivyo maji yanavyofanya kazi. Hakuna maji kama haya duniani. Maji ya Zamzam limashuri bala ma, wal ma'u Zamzam limashuri bala, kama kala alayhi salatu wassalam, maji ya Zamzam ni kwa lile lengo yalionyewa. Ukianywa kwa lengo ukate kiu, kiu itakatika. Ukianywa uwe na nguvu ya kufanya ibada, utakuwa na nguvu ya ibada. Ukianywa uwe na akili sana, utakuwa na akili sana. Ukianywa uweze kuhifadhi, utaweza kuhifadhi. Vile utakapokunywa ndivyo itakapofanya kazi maji yale. Mama akanywa maji, akafarijika, akasahau shida zote na upweke aliokuwa nao baada ya kupata faraja. Kisha anakuja malaika ampa bishara, malaika ampa bishara, amwambia Allah hawapotezi watu wake, na kwenye hii nyumba hapa patajengwa nyumba ya Allah, ataijenga huyu kijana na babake. Faraja, huzuni imeondoka, furaha. Huyu mtoto wake atakuja kujenga nyumba ya Allah, furaha, huzuni yote ikaisha. Asema wa kana albaytu murtafi'an min al-ardi kazzab karabiya ta'tihi as-suyul fata'khudhu 'an yaminihi wa shimali. Ilikuwa ile bait, ile nyumba kama kijisuguu, wanakuja ndege wazunguka pale wanaondoka. Akaishi pale Ummu Ismail, maji yapo, ndege waje kuzungukia pale. Fakarat kadhalika, maisha yakawa hayo, mama Ismail na mtoto wake na maji yao ya Zamzam, na ndege wazungukia hapo. Na mwanzo kulikuwa hakuna ndege wa kuzungukia pale, baada ya kupatikana maji ndege waje kuzungukia pale. Fakarat kadhalika hatta marati bihim rufqatun min jurhum au ahlu baytin min jurhum مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لأحدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ولقبيل لجرهم أو فاميليا كتك فاميلي زوات وجرهم وكبيت كتك نجيا زكريبنا للينيو. Wakaona ndege, na wao katika sehemu ya chini ya Maka wanaijua vizuri kwamba ile sehemu haina maji, lakini mbona kuna ndege wako pale juu? Na sisi katika uzoefu wetu wa hili eneo hakuna kisima cha maji. Faarsalu jaryan au jaryaini, wakawatuma wachotaji maji wawili na ndoo zao, wende wakawachotee maji, kwa sababu katika uzoefu wao ni watu wanasafiri majangwani, wanajua maeneo yenye maji, na lile eneo la Maka wanalijua halina maji, halina kisima, lakini kuna ishara ya ndege, na ishara ya ndege inaonyesha pale mahala pana maji. Wakawatuma watu wawili, nendeni mkaangalie kule kama mtapata maji. Faidahum bilma, walipofika wakayaona maji ya Zamzam. Farajau faakhbaruhum bilma, wakarudi wakawaambia tumeyaona maji na pale kuna maji. Faakbalu, wakaondoka ule msafara ukaenda pale katika eneo la Makka. Kala Ummu Ismail, asema Ummu Ismail, mama Ismail, inda lma, akiwa katika yale maji ambayo ndiyo maji ya Zamzam, yeye ndiye mwenye mji, yeye ndiye mwenye maeneo yale. Fakalu ataadhinina lana an nanzila indak, mama, waweza kutupa ruhusa na sisi tuingie katika huu mji wako? Fakalat naam, Ummu Ismail akawaambia ndiyo, walakin la haqqa lakum fil ma'i, lakini mjue hamna haki ya kutumia haya maji bila ruhusa yangu. Haya maji ni ya kwangu mimi na mtoto wangu. Nyinyi njooni mkae hapa, lakini habari ya maji hamuhusiki. Qalu na'am, wale watu wakakubali wakasema ndiyo tumekubali na hilo. Akawaruhusu wakakaa. Qala ibn Abbas, anasema Abdullah ibn Abbas, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب أنسا. مما إسماعيل akakubali kuishi na wale watu naye anapenda kuishi na watu. Hii tabia ya mwanamke, kuna watu hawapendi kuishi na watu wenzao, hapendi ujirani, hapendi ujamaa, hapendi kuzungumza na watu. Yeye ni mtu kakaa peke yake tu, hapendi wageni, hapendi jamaa. La, hii si tabia nzuri. Angalia tabia Umu Ismail. Mtume yasema faalfa, akaungana, akawakaribisha, akawapa wasaa na nafasi ya kukaa, akalikubali hilo Umu Ismail. Wa hiya tuhibbu unsa, ni mama anapenda ulewazo, yeye walewaze wenzake na wenzake wamlewaze. Wale watu fanazalu, wakaishi katika ule mji, wa arsalu ila ahlihim, na wakapeleka ujumbe kwenye famili zao, kwa jamaa zao. Fanazalu maahum, wakaja na wale watu wa kijiji kingine kule, wakaja na wao wakaishi pale. Mkumbuke haya ni matokeo ya dua ya Ismail, dua ya Ibrahim alipomuomba Allah, Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika al-muharram liyuqimu as-sala rabbana faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim. Allah, naomba ujalie nyoyo za watu zipende kwenda kuishi na watu familia yangu. Wale wakaishi pale, wakaagiza na jamaa zao waje waishi pale. Mji ukawa mkubwa. Ibrahima familia yake ikapata ulewazo, mama Ismail akapata majirani, akapata majamaa, akaishi na mtoto wake. Hatta idha kana biha ahlu abiyatin minhum, mpaka pakawa kuna majumba mengi katika ule mji wa Makka. Washabba alghulamu, na mtoto akakua, kijana akakua. Wataallama alarabiyya, Ismail akajifundisha Kiarabu kutoka kwa wale watu waliokuja kuishi pale, Waarabu kutoka kwa wale watu. Wa anfasahum wa a'jabahum, wakampenda Ismail na akawa Ismail ni mtoto kipenzi kwa ile familia au kwa wale watu wa ule mji. Alipokuwa Ismail kijana nikuwa shabu, falamma adraka zawajuhu mraatan minhum, kijana kashabaleke, wale watu wa ule mji, wazee wale, majirani wema, wakamuozesha Ismail. Hapa kuna kisa, lakini sintapenda kukielezea kwa wakati wetu ni mdogo na siku yetu imbakia ni leo, cha Ismaili kuja baba yake na kuamrishwa kumchinja kabla hajaoa. Hicho nitakiacha. Ismaili aliishi pale, akaoa kwa wale Waarabu, na baada ya kuoa kwa wale Waarabu, wamatat Umu Ismaila, akafariki Umu Ismaili. Hajar akafariki, akastiriwa, akazikwa. Fajaa Ibrahimu baada ma tazawaja Ismailu, akaja Ibrahim baada ya mwanaye kuwa kaishaoa. Ismail kaoa sasa, kisha kuwa baba mwenye nyumba na yeye kaoa. Ibrahim amekuja yutali'u tarikatahu, amekuja kuangalia familia yake iliyoachwa na mkewe aliyefariki. Falam yajid Ismaila, hakumkuta nyumbani Ismail. Fasala imra'atahu anhu, akamuuliza mkewe ambaye anakuwa mkwe sasa, mzee amekuja na nyie mwajua Ismaila akazaliwa baba yake na miaka 100, na mwafikiria siku anakuja alikuwa na umri wa uzee kiasi gani? Ismail kashakuwa ameshaoa, mzee amekuja kuangalia familia yake, kamkuta mkwe. Akaulizia, mwanangu yuko wapi Ismail? Faqalat, mke akaanza kusema, akasema kharaja yabitaghi lana, ametoka kwenda kututafutia chakula, ametoka kwenda kutafuta. Haya, thumma saalaha an aishihim, kisha Ibrahimu akauliza maisha yao, mwaishije hapa, vipi hali zenu, chakula chenu, mnaishije maisha, maisha yenu yakoje? Baba mdadisi ataka kujua mtoto wake anaishije na familia yake. Ni mtoto bakhili? Ni mume bakhili au ni mume mkarimu? Ni mume anaiangalia familia au ni mume asiyeiangalia familia? Anadadisi. Mwanamke naye anayedadisiwa hajamjua anayemdadisi ni nani. Ni mzee tu amekuja hapa anadadisi maisha ya watu. Faqalat, mwanamke akatoa siri ya maisha yao, akasema nahnu bisharri, sisi tuna maisha magumu, hali mbaya. Nahnu fi dhiqin, sisi tuko katika maisha yenye dhiki. Wa shiddatin, maisha ya tabu. Fashakat ilayhi, akamshtakia ugumu wa maisha mzee. Mzee akasikiliza habari mpaka mwisho, kambia sawa, nimesikia, mimi natoka. Qala Ibrahim, akamwambia yule mama, fa idha jaa zawjuki, mumeo atakapokuja, faqari'i alayhi salama, msalimie, mpe salamu zangu. Hajamwambia mimi nani, amwambia tu mpe salamu zangu. Wakuli lahu, na umwambie hivi, yughayyiru atabata babihi, abadilishe kizingiti cha mlango wake. Ule ubao wa mlango, ukiuangalia huo mlango wetu wa msikiti, una ubao wa juu na una ubao wa chini. Ama unaona hicho kibaraza ambacho mtu anakanyaga anaingia ndani, sijui nyinyi huko Singida mwaiteje, sisi tunaita kizingiti cha mlango. Sasa pale unakanyaga unaingia ndani, ama unakanyaga unatoka nje. Kwa mlango una sehemu mbili, una sehemu ya juu na ya chini. Sasa amwambia, mwambie abadilishe hichi kibaraza chake cha mlango. Maneno, maneno gani ya mzee anazungumza? Mzee akaondoka zake akenda. Falamma jaa Ismailu kaanahu anasa shay'a, Ismaili alipokuja akawa kama kuna ile wazo fulani amekihisi kimepatikana nyumbani kwake, kama kuna dalili ya furaha, furaha vile nyumbani kwake. Faqala, akasema kumuuliza mkewe, hal ja'akum min ahadin, hapa nyumbani kuna mtu amekuja yoyote? Qalat na'am, jaana shaykhun kadha wa kadha, ndio ametujia mzee yuko hivi na hivi. Kamuelezea wasifu wa yule mzee aliyokuja. Ismaila hakutaka kumwambia haraka haraka huyo nani, akamsikiliza mkewe. Mkewe amwambia, fasalana anka, akatuulizia wewe uko wapi, Ismaili yuko wapi? Fa akhbartuhu, nikamwambia umekwenda kutafuta. wasaalani, hakutosheka, akaniuliza pia, kaifa aishuna, tunaishije sisi maisha yetu. Faakhbartuhu, nikamwambia, misi kumficha, nilikuwa muwazi bwana, naona mambo ya kuficha ficha haya unaweza kukosa bahati hivi hivi kama mchezo. Kwa misi kumficha, nikaona nimwambie, anna fi jahadin wa shidda, sikina maisha magumu. Nikamwambia, oh, ulimwambia kama tuna maisha magumu? Naam, nimwambia kama tuna maisha magumu, maisha yetu ya taabu, tuna dhiki. Kala Ibrahim, Ismaila akamuuliza mkewe, fahal awsaki bi shay, amekuachia usia wowote? Qalat naam, akamwambia ndio. Amekuachia usia gani? Amarani an aqra alayka as-salama, kwanza ameniambia ni kusalimie. Ismaila akapokea salamu. Ukiambiwa fulani anakusalimia, na wewe wasema wa alayka wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mtume siku moja aongea na Jibrilu, mama Aisha amuone mtume aongea na mtu ana sura ya bihya, na yeye ana hamu ya kuongea na mmewe. Mwambie wewe shughulika na huyo jamaa huyo, mwambie nilikuwa naongea na Jibrilu anakusalimia. Akasema wa alayka wa alayhi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wewe ukiambiwa fulani anakusalimia wasema hivyo. Bas kapewa salamu la kwanza, wayakulu, lakini pia huyo mzee asema hivi, ghayir atabata babika, badilisha kizingiti cha mlango wako, badilisha hicho kibaraza cha mlangoni mwako cha kuingia ndani kwako, kibadilisha hicho. Mwambia ndio hilo peke yake? Naam. Mwambia haya, dhaka abin, huyo ni baba yangu. Dhaka abi, huyo ndo baba yangu, mzee Ibrahima ndo huyo. Wakad amarani an ufarikaki, na ameniamrisha ni kuache, hufai kuwa mke. Sasa alhaqi bi ahliki, nenda kwenu. Fatallakaha, akampa talaka. Wazawaja minhum ukhra, na akaoa mwanamke mwingine. Hapa kuna haja ya kusimama kidogo, japo si sana, kwa sababu kuna sehemu ya maisha yetu, lakini hatuwezi kusimama sana kwa wakati tuliokuwa nao na muda tulionao. Natakiwa niache nafasi ya maswali, na hadithi hii iko katikati na muda nauona zimbakia dakika chache, sijui kama nitaimaliza hadithi. Sasa angalia huyu mwanamke, na wewe jiangalie, unafanana na huyu? Amekuja mgeni nyumbani, vipi hali zenu? Hatujambo. Mumeo yupo? Ametoka. Haya, vipi, mmesha kunywa chai? Leo wiki ya pili sasa tuijui chai sisi. Maisha magumu, taabu, mme wangu anahangaika, anakwenda mbio, hamna, akipata sana ela ya mchicha, akipata sana 200, 300, hali ngumu. Hapo unaona hata sikukuu inakuja, sijapata tangu ya sikukuu, na sikukuu ya Ramadhani ilipita hivyo hivyo. Mtoto pia unamuona hana tangu ya kubadilisha, wampa habari zote. Kisa nani? Mjomba wako. Kisa nani? Shemeji yako. Kisa nani? Kaka yako. Acha wewe kutoa habari za nyumbani kwako, stiri nyumba yako. Ndio maana ya ule mlango, mlango habari za ndani zaishia ndani, hazitolewi nje, na habari za chumbani zabakia chumbani, hazitolewi uani. Acha nyumba yako ipate stara, usitoe habari za nyumbani kwako. Hata kumpa babako usimpe.
babako amekuja nyumbani auliza vipi? Sasa alhamdulillah. Maisha vipi? Alhamdulillah. Chai kwa wapi? Baba, ngoja kidogo. Wamtengenezea, kumbe kuna vijisukari vya mtoto tu vya uji. Wamtengenezea baba, unampa na vijimandazi viwili vitatu. Baba anakunywa chai. Ama hayo mandazi pia hakuna, lakini kuna sukari pia hakuna. Wenda kumchukulia glasi yako ile ya chumbani nzuri nzuri safi ya kung'aa, glasi yako ya harusi, wamwekee baba yako maji mazuri, wamkaribisha maji ya kunywa. Baba asubiria chai, wapiga naye story, wamchangamsha, wamfurahisha, wamchekesha mpaka anasahau njaa. Wenyewe wanasema Waarabu, albashashatu ala almar'i khairu min al'ata. Kumfanyia mtu ucheshi ukamchangamkia na kumfurahisha ni bora kuliko kumpa. Lakini kama kipo mchangamkie na umpe. Fa kaifa idha khalat albashasha ma'a alba'ata. Vipi ukichanganya usheshi na kutoa zawadi? Sasa usiwa ni mwanamke unatoa habari za ndani, hata kama alokuja kuuliza ni mkweo. Auliza habari za mtoto wake, mstiri mmeo, mstiri mmeo. Stori habari zake ni mme maskini, hana mbele wala nyuma, hajitambui, maisha magumu. Mstiri mme wako. Na kama kuna namna ya kuomba mtaji kwa baba, kwa baba yenu mkwe, tengeneza mazingira ukishirikiana na mme wako. Yeye mme wako ndo kiongozi wa nyumba, mpe ushauri, kaa naye vizuri, mnasihi. Mume wangu, nashauri tufanye moja, mbili, tatu. Tupate pa kuanzia. Upate kukusaidia, uinuke. Lakini sio wewe utoke mguu mosi, mguu pili mpaka kwa mjomba. Mjomba, mambo magumu. Mkweo hali mbaya, hana pa kushika. Unamwaibisha hivyo. Mstiri mme wako. Tuyaache hayo. Lakini jifunze usiwe kama mwanamke huyu. Usijifunze usiwe kama mwanamke huyu. Ismaili akaoa mke wa pili. Falabitha anhum Ibrahima. Ibrahima akakaa muda hajaenda kuwaona. Masha Allah. Muda ambao Allah alitaka Ibrahima akae. Thumma atahum ba'du. Kisha akaja kuwaona. Falam yajidhu. Hakumkuta tena Ismail mara ya pili. Fadakhala ala mraatihi, akaingia kwa mkewe. Fasaalaha anhu, akauliza tena, yuko wapi Ismail? Faqalat kharaja yabtaghi lana. Yule mke akajibu tena, ametoka amekwenda kutafuta chochote. Qala fakaifa kaifa antum. Mzee Ibrahim mdadisi akaanza tena, vipi vipi mnaishije hapa? Mme wako anakupenda kweli wewe? Mme wako anakuangalia na kutunza? Vipi maisha yenu, mnaishi vipi? Mwanamke ambia, maisha yetu yako vizuri kabisa, tuko salama, hatuna tabu. Wasaalaha an aishihim wa hayatihim, akaulizia maisha yao na mazingira yao. Mnaishi vipi, mazingira yakoje hapa nyumbani? Faqalat, mwanamke mwema akasema, nahnu bi khairin, tuna maisha mazuri, wasaa, maisha yenye furaha, maisha yenye wasaa, hatuna dhiki, hatuna tabu, hatuna njaa, tuko vizuri. Wa athnati ala Allah, na akamsifu Allah na kumshukuru Allah, alhamdulillah, Allah anaturuzuku, Allah atujalie tuko salama, tuko hivi. Sifa ambazo yule mzee akayatamani maisha yao. Haimaanishi kwamba Ismaili amekuwa tajiri ana pesa. Bado yuko vile vile, maisha yake ni ya taabu, lakini mke kamstiri mume. Mzee hakutosheka, akaendelea kudadisi. Faqala ma ta'amukum, kama mna maisha mazuri mnakulaga nini? Sasa hapo tegemea, na maisha mazuri hapo tunakulaga mchicha na dagaa wa Mwanza. Haya si maisha mazuri. Mwanamke akamwambia, lahmu, tunakulaga nyama. Hata Allah amezungumza, walahmu tayri mimma yashtahun, katika vyakula tapewa watu wa peponi ni nyama za ndege wanazozitamani na kuzipenda. Kwa hiyo mama mke wa Ismaili akamwambia baba mkwe, tunakula nyama, ndio chakula chetu sisi, na nyama ghali. Kala fama sharabukum, mnakunywa nini? Kalat alma, akamwambia kinywaji chetu ni maji mazuri. Kala Allahumma, mzee Ibrahim akaombea dua akasema, ee Allah, barik lahum, wabarikie hawa wana familia hii, fil lahmi wal ma, katika hicho chakula chao cha nyama na maji. Nyie mwajua faida ya maji, nyie mnajua katika mboga, mboga za nyama zina thamani gani. Kuna watu wakikaa wiki bila kula nyama wanaumwa, hawawezi kuishi vizuri bila nyama. Na kuna watu wameachika kwa sababu ya kukosa nyama tu kwa waume zao. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, walam yakul lahum yawma idhin hab, kipindi kile walikuwa hawana nafaka. Hawana nafaka manake hawalimi pale Makka. Walau kana lahum, na lau angelikuwa na nafaka, daa lahum fihi, Ibrahima pia angewaombea dua katika nafaka. Kala fahuma la yakhlu alayhima ahadun bighayri Makka illa lam yuwafiqa, hawa vitu hivi viwili havikosekani katika mji wa Makka. Na hakuna chakula kizuri ila utakipata Makka, na hakuna waliowafikia watu kwa kupata wanyama wazuri wa kula kama Makka, na maji mazuri ya kunywa kama Makka. Hakuna, wana maji ya Zamzam, wana maji mazuri safi watu wa Makka, wana nyama nzuri za kula, wanyama ni wengi katika mji wa Makka, kwa dua waliombewa Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Kala kisha mzee Ibrahim akasema alayhi salam, fa idha jaa zawjuki, mumeo akija, faqra'i alayhi salam, mtole salam zangu, wamurihi, na umuamrishe hivi, yuthbitu atabata babihi, au imarishe baraza ya mlango wake, aimarishe kizingiti chake cha mlango kiwe madhubuti zaidi. Falamba jaa Ismail, alipokuja Ismail, kala Ismail akasema kumwambia mkewe, hal atakum min ahadin, je kuna yoyote amekujieni hapa? Qalat, mwanamke akasema ndiyo. Manake ilikuwa Ibrahima akija akaondoka hajaonana na mtoto wake, mtoto akija anaihisi harufu ya mtu amekuja nyumbani kwake, hapa kuna mtu amekuja, na huyu ni mtu mwenye furaha, ni mtu analeta furaha na amani kwenye nyumba yangu. Anauliza, kuna mtu amekuja hapa? Akaambiwa, naam, atana sheikhun, ametujia mzee. Angalia lugha ya huyu mama alipozungumza, asema atana sheikhun hasanul hay'a, ametujia mzee mwenye umbile zuri. Yule dada wa mwanzo alimwambia amekuja mzee, hajasema sifa yule mzee, mzee mzuri, mzee yuko hivi hivi hivi, kama na ndevu hajachana, kama nywele hazijachanwa, mzee tu, kuna mzee mmoja amekuja hapa yuko hivi. Lakini huyu hajaambiwa kama mbaba yake, lakini sifa ya Muislamu ni kumzungumza Muislamu mwenzake kwa uzuri, amwambia ametujia mzee mwenye umbile zuri. Wa asnat alayhi, kaanza kumsifia yule mzee, mzee mzuri, maswali yake mazuri, mazungumzo yake mazuri, mdadisi kidogo, yuko hivi na hivi, mzungumza vizuri. Fasaalani anka, akaniulizia kuhusu wewe, faakhbartuhu, nikamwambia kama umetoka kwenda kutafuta. Fasaalani, akaniuliza tena, kaifa aishuna, maisha yetu yakoje. Faakhbartuhu anna bikhairi, nikamwambia anna bikhairin, sisi tuko katika maisha mazuri. Ibrahim Ismaila hajamwambia mke wangu maisha mazuri yako wapi, mbona tuna maisha magumu? Mwambie tuna maisha mazuri, tuna maisha bora. Qala fa usaki bi shay, Ismail akamuuliza amekuhusia chochote? Qala naam, kumwambia ndio amenihusia. Eh, msemaje? Kwanza huwa yakara wa alayka salam, kwanza anakusalimia. Wayamuruka, jambo la pili anakuamrisha, antuthbita athabata babika, imarisha kizingiti cha mlango wako vizuri. Alipoambiwa haya maneno, qala dhaki abi, akamwambia huyo ni baba yangu. Dhaka abi, huyo ni baba yangu. Wa anti, na wewe mke wangu. Al-ataba, ndio kizingiti cha mlango. Huo mfano aloutoa ndio wewe. Amarani an amsikaki, ameniamrisha niishi na wewe kwa wema, niendelee kuishi na wewe. Kwa hivyo wewe mwanamke ndio mlango wa nyumba yako, ndio kidhibiti cha mlango wa nyumba yako. Ukiwa kizingiti kibovu, wataingia machokora na vibaka. Sasa kuwa ni mwanamke, utaihifadhi nyumba yako, utahifadhi habari za nyumba yako, utahifadhi heshima ya nyumba yako. Hii sehemu iliyobakia nitalazimika niisome haraka haraka kutokana na wakati, ili nipate kuachia nafasi ya maswali yasiyozidi matatu. Kama mtayaandaa kabisa, muyaandae kabisa, maswali yasiyozidi matatu. Thumma labitha anhum ma sha Allah, kisha Ibrahim alikaa muda mrefu anaotaka Allah. Thumma jaa ba'da dhalika wa Ismaila yabri nabalan lahu tahta Dawha qariban min Zamzam. Akaja muda mrefu umepita, akamkuta mtoto wake Ismail anatengeneza viwindio vyake kwenye kisima cha Zamzam, tengeneza mishale yake, mpinde yake ya kuingia karibu ya kisima cha Zamzam. Falamma raahu qama ilayhi, alipomuona akasimama kumsimamia babake. Fasana kama yasna'u alwalidu bilwaladi walwaladu bilwalidi, akafanya kumfanyia babake yale ambayo mtoto humfanyia baba na baba humfanyia mtoto. Wakakumbatiana, wakafurahi kwa furaha, mpaka wakalia kwa furaha, baba na mtoto wake. Tangu walimuacha kijana hajaoa, kila akija Maka wanapishana, hawakutani. Leo kesha mtoto kishaoa, amekuwa baba na yeye, kijana mkubwa. Wakafurahi na mtoto kumsimamia baba yake ni sunna, na baba kumsimamia mtoto wake kumkaribisha nyumbani ni sunna, na mtoto kumbusu mzazi wake, ima akambusu bapa la uso baba yake au mama yake, na ima akambusu mkono wake. Mbusu baba yako, mbusu mama yako, mbusu mzazi wako, furahi kwa kufika kwake. Na hii ni furaha na ni adabu katika dini yetu. Baada ya pale kusalimiana na kukumbatiana, thumma qala ya Ismail, kisha akasema ewe Ismail, inna Allah amarani bi amrin, Allah ameniamrisha jambo. Qala fasna' ma amaraka rabbuk, mtoto amwambia babake, fanya ulivyoamrishwa na Mola wako. Baba usijali, angalia hii tabia, baba anamwambia mtoto Allah ameniamrisha jambo. Mtoto haulizi jambo gani, haulizi. Ile tabia ya mama yake, Allahu amaraka bihadha, Allah kakuamrisha hili. Naam, idhan la yudayyuna, bas mtoto anaambiwa na baba yake Allah kaniamrisha jambo. Mtoto amwambia baba fanya ulivyoamrishwa na Mola wako, lolote uliamrishwa fanya. Na hapa kule nyuma kuna kisa cha kuchinjwa. Baba yake alipomwambia au akaniamrisha nikuchinje, alimwambia isna ma tu'mar, fanya ulivyoamrishwa. Hapa kuna jambo la malezi ya watoto lahitajia maelezo marefu, lakini muda hautoshi. Itakuwa siku nyingine akituwafikisha Allah atakuja kueleza baadhi ya faida katika nukta hii. Kala watu'inuni, mzee Ibrahim akamwambia mtoto wake na utanisaidia. Kala u'inuka wa u'inuka, nitakusaidia babangu usijali. Kala fa inna Allaha amarani an abniha huna baitan, au ameniamrisha hapo nijenge nyumba. Wa ashara ila akmatin murtafi'atin ala hawli ala ma hawlaha, akaashiria sehemu iliyokuwa na kimuinuko cha kisuguu, muinuko wa ardhi iliyo pembeni ya kisima cha Zamzam. Kala fa inda dhalika rafa'a alqawa'id min albayt, hapo wakaanza kutengeneza misingi wa kujenga ile nyumba, nguzo ya kwanza, nguzo ya pili, nguzo ya tatu, nguzo ya nne. Faja'ala Ismailu yati bilhijara, ikawa Ismaila kazi yake anabeba mawe anamletea baba yake. Wa Ibrahimu yabni, na mzee Ibrahimu anajenga. Ismaila kibarua, baba yake fundi. Wawili, yale maneno ambayo mama Ismaili mpaka amekufa hakuyashuhudia, lakini alikuwa na yakini mtoto wake atajenga nyumba ya Allah na babake. Sasa wanajenga nyumba Ismail na babake. Hatta idha rafa'a albina'u jaa bihadha alhajari, mpaka nyumba ilipopanda juu Ibrahim Ismail akaja na jiwe kubwa. Fawadahu lahu, akamwekea babake apandie pale ili aweze kufikia kule juu katika ujenzi. Faqama alayhi, Ibrahim akasimama juu lile jiwe. Wa huwa yabni wa Ismail yunawiluhu alhijara, na Ibrahim anajenga na Ismail anamletea mawe baba yake anaendelea kujenga. Wa huma yaqulani, na wao wawili walikuwa wakisema haya maneno, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim, e mola wetu tukubalie sisi hii ibada tuifanyayo ya kuijenga nyumba yako tukufu, hakika wewe ni msikivu mwenye kusikia sauti na malalamiko ya viumbe wako. Alalim, mjuzi wa siri na hali za viumbe wako. Qala, asema Ibn Abbas, faja'ala yabniyani, wakawa wanajenga ile nyumba baba na mtoto. Hatta yadura hawla albayta wa huma yaqulani, mpaka wanaizunguka ile nyumba na wao wanasema, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim, na sisi tuishia hapa twasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim, watub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. ربنا اصلح لنا في ذريتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.